Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Տեսեթ են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Կահանա Արամյանը եւ Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօր կխոսենք Սուրբ Պողոս Առաքյալի հռոմեացիներին ուղված թղթի 11-րդ գլխի մասին, որտեղից ընտրել ենք հետեւյալ բնավանը. «Ոչ թե դու ես արմատը վեր բռնում, այլ արմատ քեզ»։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, հին կտակարանը լեցուն է նկարագրություններով այն բանի, որ Իսրայելը շարունակ աննազանդ է գտնվել Աստծո պատգամների հանդեպ։ Անարձագանք է թողել Աստծո շարունակական կանչը ուղված իրեն։ Եվ այդ մասին Պողոս Առաքյալը հիշում է Ռոմեացիների 10-րդ գլխում, եւ 11-րդ գլուխը սկսվում է այն հարցով, թե միթե Աստված մերժեց իր ժողովրդին այս պատճառով։ Եվ վերջին 2000 տարվա պատմությունն է ցույց է տալիս, որ Իսրայելը իր ճնշող մեծամասնությամբ մերժում է Քրիստոսին։ Ուստի այսօր առավել սրությամբ կարող ենք երկրորդել Պողոս Առաքյալի այս հարցը, թե իր այս շարունակական մերժման պատճառով Իսրայելն արդյոք ինքն էլ իսպառ մերժված է Աստծո կողմից։
Նախ հասկանանք, երբ ասում ենք Իսրայել կամ ընդհանրապես այդ հոգևոր ժառանգության կրիչ ժողովուրդ, ինչ դրա տակ մենք նկատի ունենք։ Որտեղ նաև խոսում է Իսրայելի փրկության մասին եւ այլն, սա պետք է հասկանալ, թե իսրայելացիներից յուրաքանչյուրի փրկությունն է, թե դա փրկվածների ինչ որ մի խումբ է, մի թիվ է, ինչ որ քանակ է, որի մասին էլ հենց գնում է խոսքը, այսինքն հենց այդ քանակով է սահմանվում, հենց այդ խմբով է սահմանվում Իսրայել հասկացողությունը։ Եթե մենք ուշադիր կարդում ենք հին կտակարանը, տեսնում ենք, որ այնինչ, որ տրվեց Աբրահամին եւ Աբրահամով իր սերունդներին, դա հավատքի ժառանգություն էր, եւ ըստ դրա պետք է ինքնագիտակցվեր Իսրայել հասկացողությունը եւ ոչ թե ըստ ֆիզիկական ժառանգության։ Եվ արդեն նոր կտակարանում դա հստակ է դառնում, որ եթե դու հավատքի ժառանգությունից չես, ուրեմն դու Աբրահամի սերունդ չես, դու իսրայելացի չես։
Այդպիսով պաստորեն մենք գործ ենք ունենում նոր Իսրայել հասկացության հետ, կարծես թե։
Այո, իհարկե ասենք այդ հին Իսրայել, նոր Իսրայել հասկացողը, բոլորն էլ կապված են հավատքի հետ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ խոսում է արմատի մասին, խոսում է ծառերի մասին, ճյուղերի մասին, այստեղ թե ինչպես վայրի ձիթենին հենց այս գլխում պատվաստվում է այդ հին բնին եւ արմատներին։ Եվ ասում է, եթե արմատը սուրբ է, ուրեմն ճյուղերն էլ էին սուրբ, բայց ո՞ր արմատի մասին է գնում խոսքը։ Ինչ ֆիզիկական արմատներ են սրանք, կամ ֆիզիկական ձիթենու մասին է գնում խոսքը։ Որտեւ նոր կտակարանը հստակ ասում է, որ Տեր ես եմ որդատունքը, եւ դուք ճյուղերն եք, ասում է, եւ իմ հայրն էլ մշակն է։ Այսինքն, եթե այդպես է, նշանակում է, մենք խոսում ենք աստվածային երկնային ծագում ունեցող մի ծառի մասին, արմատները, այսինքն այդ ամբողջ բունը հենց ինքը աստվածային է, եւ այդ աստվածայինը հենց հավատքն է, որտեղ հավատքով ենք, որ մենք կարող ենք պատվաստվել աստվածային այդ ժառանգությանը։ Հետևաբար պետք չէ շփոթել իսրայելացի հասկացողությունը կամ հրեա հասկացողությունը զուտ ժառանգական հասկացողության հետ։ Եվ այս առումով պետք է նկատի ունենալ, որ բուն փրկվածների քանակն էլ նույն հեթանոսների մեջ փրկվողների քանակը, այսինքն դա անվերջ մի քանակ չէ, չի նշանակում, որ բոլորը պետք է փրկվեն։ Այսինքն կանչվածները սովորաբար լինում են շատ, բայց այդ կանչվածների միջից փրկվողները այդքան էլ շատ չեն լինում, բայց այդ մարդկանց հավատքով կարելի է խոսել այդ ժողովրդի փրկության մասին կամ այդ ժողովրդի առաքելության իրականացման մասին։ Հասկանալի, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք հայ ժողովուրդ, մենք նախ եւ առաջ հասկանում ենք այդ հայ ժողովրդի հոգին կրողներին, այդ հոգևոր սխրանքները գործողներին, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր օր ու գիշեր աշխատել են այդ ժողովրդի մաքրության համար, հոգևոր դաշտի մաքրության համար, այդ ժողովրդի սրբության համար, այսինքն իրենց առաքինություններով, իրենց ուսերի վրա, իրենք կրել են մի ամբողջ ժողովրդի, խոսքը այդ կրիչների մասին է։
Տեր Հայր, Առաքյալը ասում է իր այս թղթում, որ Իսրայելի հանցանքը պատճառ դարձավ հեթանոսների փրկության։ Նայած թե իհարկե ինչ առումով այստեղ Իսրայել բառը կհասկանանք, որպես հոգևոր ժառանգականության կրիչների ամբողջականություն, թե որպես ֆիզիկական ժառանգականության կրիչների, եւ այդուհանդերձ երկու դեպքում էլ ինչ մեխանիզմով կարող է տվյալ չարիքը պատճառ դառնալ տվյալ բարիքի։ Չարիք ասելով, ես նկատի ունեմ հանցանքը, Աստծո պատվիրանների դեմ հանցանքը, իսկ բարիք ասելով փրկությունը հեթանոսների, որ գրեթե բոլոր ազգերի ամբողջությունն է աշխարհի։ Եվ ինչ մեխանիզմով է դա տեղի ունենում, և արդյոք ավելի լավ չէր լինի, եթե բարիքի պատճառ լիներ մեկ այլ բարիք, այլ ոչ թե չարիք, եթե դա հնարավոր չէր։
Դրա մասին էլ է Պողոս Առաքյալը խոսում, բայց տվյալ պարագային հստակ է, որ իսրայելացիների անհավատությունը, այսինքն մարդկային անհավատությունը և գայթակղությունը առիթ դարձավ հավատքի, այսինքն ինչ որ առումով նրանց անհավատությամբ ուսուցանվեց, ցույց տրվեց անհավատության ողբերգությունը և հավատքի կարևորությունը մարդու համար, և մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ նոր ուխտում շեշտվում է այդ հավատքի հանգամանքը և պահարակվում է անհավատությունը, Աստծո գործերի նկատմամբ անհավատ գտնվելը։ Եվ այդպես շատ հաճախ է պատահում, մեղքի երևույթը դառնում է ուսանելի, որպեսի մարդիկ մեղք չգործեն։ Շատ հաճախ մարդիկ սովորում են հակառակ գործերից, հակառակ սրված իրավիճակներից, դրանք լինում են ուսուցում, ինչպես ասում եք, հոսեփական սխալներից սովորիր, բայց նաև մարդիկ սովորում են ուրիշների սխալներից էլ, այդ ուրիշների սխալը նույնպես լինում է ուսուցում։ Եվ այստեղ ուղղակիորեն դրա մասին է գնում խոսքը, որ հրեաների անհավատությունը սեփական հավատքի ժառանգության նկատմամբ պատճառ դարձավ, որպեսզի այդ հավատքի ժառանգության տեր դառնան նրանք, ովքեր հավատքով կգան և կպատվաստվեն այդ ծառին։
Դրա հիշեցիք, որ որպես ծառ է ներկայացվում հավատքի և նրա կրիչների ամբողջականությունը, մանավանդ ձիթենի, ինչու առաքյալը Իսրայելին ներկայացնում է որպես մի ընտանի սուրբ ձիթենի, իսկ մյուս ազգերին կոչում հեթանոսներ կամ վայրի ձիթենու ճյուղեր, որոնք լոկ պատվաստված են ընտանի ձիթենու արմատին, և փաստորեն, եթե բնությամբ այդպիսին չեն, այլ պարզապես պատվաստ են, ապա շարունակ գտնվում են հատվելու և դեն նետվելու սպառնալիքի ներքո։ Այլ ազգերի կողմից հրեամերժության պահարակման խնդիրը թերևս այստեղ կա նաև առաքյալի խոսքում, և այս արդին ևս խնդրեմ անդրադառնանք։
Նախ պատվաստներին պետք չէ այդպես վերաբերվել որպես երկրորդական բաների, որտեղ շատ հաճախ դուք գիտեք, որ վերցնում են բունը ծառը, որը վայրի է լինում, կտրում են ճյուղերը և բերում են, շատ արժեքավոր ճյուղեր են պատվաստում, որպեսզի ծառը լավ բերք տա, և հետագայում նույնիսկ այդ ծառը երբեմն ճանաչելի էլ չի լինում, ասենք իր արմատով և բնով, այլ ավելի հենց այդ պատվաստված ճյուղերով, որոնք լավ բերքատվություն են ունենում, և նաև հենց պատվաստված ճյուղերը ընդհանրապես այդպես հատման սպառնալիքի տակ չեն, հատման սպառնալիքի տակ են միայն այն ճյուղերը, որոնք չեն պտղաբերում, որտեվ հենց ավետարանում տերը ասում է, ես որդատունքն եմ, իսկ դուք ճյուղերը, ասում է ճյուղը, որ չի պտղաբերում, այն հատվում է և դառնում է կրակենյոտ, միայն դրա համար կարող է ծառայել, իսկ այն ճյուղը, որը որ պտղաբերում է, ասում է առավել ևս պետք է պտղաբերի, ավելի մեծ բերք է տալու։ Ուրեմն նորից ու նորից անդրադառնանք նրան, որ մենք խոսում ենք հավատքի ժառանգության մասին և հավատքով պատվաստվելու մասին, այսինքն այդ արմատները, այդ բուն ունեն աստվածային ծագում և ոչ թե մարդկային ծագում, որտեղ դրանք Աստծո ուխտով են դրված մարդկությանը, և հետևաբար նրանք, ովքեր որ հավատքով պատվաստված են, հավատքով ամրացած են այդ բնին, այստեղ առաջնային կամ երկրորդական գոյություն ունենալ չի կարող։ Ինչ վերաբերվում է նաև այդ բուն ծառը հավատքով սնուցողներին դարերով, եթե ճյուղերն էլ չլինեն, չէ, այդ ծառը այլևս գոյություն ունենալ չի կարող, ծառը չորանում, այսինքն ճյուղն էլ ինչ որ առումով պետք է որպեսի ծառը չչորանա, այսինքն այդ հավատքի իրականությունը մարդկության մեջ չչորանա, ուրեմն ինչ որ առումով նաև Իսրայելի ժողովրդի հավատավոր զավակների միջոցով է, որ այդ ծառը պահպանվել և հասել են նոր ուխտի ժողովրդին, ուրեմն այստեղ փոխանցականություն կա, և պետք է որոշակիորեն հավատարիմ լինել այդ փոխանցականության նկատմամբ, և նույնիսկ շնորհակալ լինել, որ կա աստվածային մի գիտակցության թել, որ իհարկե տարբեր ժողովուրդներ են ունեցել, բայց գրավոր փաստացի ձևով, հստակ, այսինքն օրենքներով և այլն և այլը, դրա փոխանցականությունը ապահովել է հրեա ժողովրդի կողմից, և մյուս կողմից իհարկե ընդհանրապես որևէ ժողովրդի նկատմամբ խտրականություն դնել և ատելություն սերմանել չի կարելու, և մարդու նկատմամբ չի կարելի, որովհետև ամենածանր, ամենազազրելի հանցագործություն գործած մարդն էլ ինքը իր մեջ աստվածային ծագում ունի, Աստծո պատկերն ու նմանությունն է, եթե մենք չկարողացանք դա մարդու մեջ տեսնել, մենք ըստ էության ոչինչ չենք տեսնում, ոչինչ չենք տեսնում, եւ հոգեվոր գիտակցության մասին խոսել ընդհանրապես ավելորդ է։ Եվ այդ առումով ցանկացած ժողովրդի համար դա անընդունելի է։ Նամանավանդ ասենք, եթե մենք խոսում ենք արդեն հոգևոր գիտակցության մասին, առավել եւս դա անընդունելի է իրա ժողովրդի վերաբերյալ, որովհետեւ եթե մենք ուղղակիորեն դնենք եւ նայենք, թե ինչեր է ստացել մարդկությունը լավ իմաստով այդ ժողովրդից, ապա այդ ժողովրդին միայն կարելի է շնորհակալ լինել։ Այն բոլոր բացական երևույթները հիմա մենք չքննարկենք, այսինքն բացական շատ բան կա, քրիստոնեության դեմ պայքար եւ այլն, եւ այս միգուցե սա էլ նախախնամության մեջ է, եւ դա էլ է ուսանելի քրիստոնյաների համար, դրան նաեւ քրիստոնյաներն են հակադարձել, հալածել, սպանել եւ այլն, եւ այլն, որի մեջ բացարձակ քրիստոնեություն չկա այդպիսի վերաբերմունքի մեջ։ Այնպես որ այս իրարամերժ տխուր երևույթներին պետք չի նայել, սա հազարամյակներով շարունակվել է, այլ այն պարզ բանի վրա, ասենք հիմա մենք կարդնենք Պողոս առաքյալի թուղթը։ Մարդ, որի հոգևոր եւ իմացական թռիչքի այդ բարձրությունը դժվար թե մարդկության պատմության մեջ մեկը եւս հասնի, այսինքն այս թղթերը մի աներևակայելի աղբյուր են հոգևոր ճանաչողության, իմաստության, փիլիսոփայության, աստվածաբանության, եւ այս մարդը ցակումով հրեա եւ չի մերժում իր հրեալինել։
Ընթերցենք, եթե կարելի է, համապատասխան հատված առաքելական թղթից։ Եթե երախայրիկը սուրբ է, սուրբ է եւ զանգվածը, եւ եթե արմատը սուրբ է, սուրբ են նաեւ ճյուղերը։ Եթե ճյուղերից մի քանիսը կտրվեցին, եւ դու, որ մի վայրի դիտենի էիր, պատվաստվեցիր նրանց վրա, եւ հաղորդակից եղար արմատին եւ դիտենու պարարտությանը, մի պարծեցիր այդ ճյուղերի դեմ։ Իսկ եթե պարծենաս, իմացիր, որ ոչ թե դու ես արմատը վերբռնում, այլ արմատը քեզ։ Պաստորեն, սա նաև լավ ուսուցողական խրատ է մեր ներկա ժամանակում ապրող քրիստոնյաներիս համար, որ եթե անգամ մենք հավատում ենք Քրիստոսին, ունենք այդ հավատքը, եկեղեցու խորհուրդների ներքո են գտնվում եւ այլն, դա մեր շնորհք չէ ի վերջո, քանի որ արմատն է մեզ բռնասպահում, այլ ոչ թե մենք արմատին, եւ հպարտանալը, պարծենալը ամենևին անիմաստ եւ անօգուտ բաներ են։
Բայց նորից ուրեմն պետք չէ մտածել, որ սա էլի ինչ որ մեկի շնորհքն է այս աշխարհի վրա։ Դա իրականության մեջ Աստծո շնորհն է, եւ դրա մասին հստակ Պողոս առաքյալը գրում է, որպեսի մարդկային գործերով մենք չխաֆենք եւ մարդկային գործերով մենք չպարծենանք, որ մեր գործերով էր կամ այսինչի գործերով էր, նրա գործերով էր, թեկուս եւ նահապետների գործերով էր, դա գործերից չէր, դա Աստծո շնորհն է, որ գործել է մարդկանց միջոցով, եւ այն, որ մենք էլ լավ թե վատ կանք հավատքի այդ ժառանգության մեջ, սա Աստծո շնորի ներգործության հետևանքն է, եւ մենք անդադար պետք է Աստծուն շնորհակալ լինենք, որ այդ հավատքի լույսը ծագեցրել է մեր մեջ, որտեղ եթե չլինի այդ լույսը, ինչքան էլ մենք բնական բնածին դրա չափանիշներն ու հնարավորություններ ունենանք, մեր հոգևոր տեսողությունը երբեք չի կարող աշխատել առանց հոգևոր լույսի պայմաններում, ինչպես ֆիզիկական աչքը չի տեսնի, եթե ֆիզիկական լույս չլինի։ Այդ իսկ պատճառով այդ շնորը Աստծուց է, եւ Աստծուց է այն տրվել Իսրայելի լավագույն զավակներին, հին ուխտում եւ նոր ուխտում, եւ Աստծուց է, որ դա տրվել է մարդկության լավագույն զավակներին։ Եվ այդ լավագույն զավակներն էլ այդ լույսը ստանալով կարողացել են դառնալ այնպիսի լուսատուներ, որ լուսավորել են մի ամբողջ ժողովրդի հոգևոր անդաստան։ Նորից եմ ասում, չխափնվենք եւ չմտածենք, որ բոլորը եղել են այդ լույսի կրիչներ, բոլորը։ Մկրտվողներ շատ կան, բայց իսկապես Աստծուն փնտրողներ շատ քիչ են։ Պետք է տարբերակել սրանք։ Եվ այստեղ խոսքը, երբ որ ժողովուրդ հասկացողության մասին է գնում, Իսրայել հասկացողության մասին, կամ երբ մենք ասում ենք հայ ժողովուրդ հոգևոր տեսանկյունից, ժողովրդի հոգևոր դաշտը պատկերացնելով, մենք նախ եւ առաջ պատկերացնում ենք այն բոլոր լուսատուներին, որոնք այնպես են լուսավորել, որ մի ամբողջ ժողովրդի հոգևոր անդաստան եղել է լուսավորված։
Տերեր, մեկնելով առաքելական այս թուղթը, Թեոփիլակտ Բուլղարացին 11-12-րդ դարերում ապրած եւ այդ ազգի կողմից սուրբ մրճակված ճանաչված մի հոգևոր հեղինակ բացատրում է, որ աշխարի վաղճանին Իսրայելը պետք է փրկվի։ Պարզաբանեք, խնդրում եմ այս միտքը։ Արդյոք որ Իսրայելի մասին է խոսքը, ինչ է նկատի առնում առաքյալը եւ նրա մեկնությունը։
Նախ Պողոս առաքյալի մոտ է գրված հենց այս թղթում դրա մասին, եւ մեկնաբանությունը այսպիսին է. երբ որ հեթանոսների փրկությունը ամբողջանա, ապա Իսրայելը եւս պետք է փրկվի։ Ինչ է նշանակում, որ հեթանոսների փրկությունը ամբողջանա, այսինքն փրկվողների այն թիվը, երբ որ կհասնի իր լրումին, Ուրեմն Իսրայելին նույնպես պիտի տրվի շանս այս անգամ հեթանոսների փրկության շնորհիվ։ Այսինքն Իսրայելով տրվեց շանս հեթանոսներին, որպեսի հեթանոսների փրկությունը ամբողջանա, այսինքն այն աստվածային քանակը, որը պետք է լինի Քրիստոսի մարմնի, այսպես ասած, լրումը, պետք է ամբողջանա, եւ որից հետո այն քանակ, որը որ պետք է փրկվեր Իսրայելից, այդ քանակը պետք է ամբողջանա, այսինքն պետք է շանս տրվի։ Երբեմն մեկնիշները դա կապում են Եղիայի գալու հետ, որ Եղիան պիտի գա եւ այդ մնացորդին փրկի։ Խոսքը այստեղ գտնում է մնացորդի մասին, այլ խոսքը չի գնում տոտալ փրկության մասին, այսինքն անխնդիր բոլորին։ Նորից եմ ասում, այստեղ Իսրայել կամ հեթանոսներ, երբ որ խոսում է հոգեվոր առումով փրկվողների որոշակի քանակի մասին, եւ դա ինչ որ մի քանակ է, որը աստվածային նախախնամության մեջ կա եւ բոլոր հրեաների կամ բոլոր իսրայելացիների մասին չէ, այստեղ պետք չէ սխալվել։ Շատ հաճախ այդ ձևով գործածելով խոսում են ժողովրդի մասին, երբ որ այդպես է ասում, բայց նկատի ունեն այն առաքինի մարդկանց քանակը, որոնք իրենց ուսերի վրա կրում են այդ ժողովրդի նաեւ դառը իրականությունը։
Եվ իսկապես այդ առումով շատ նուրբ եւ ստույգ է, կարծեմ, թե առաքելական ձևակերպումը, որ ասում է հրյաների մասին, նրանք էլ եթե անհավատության մեջ չմնան, կպատվաստվեն։ Այսինքն պատվաստում ասելով հավատքի փրկության ծառին պատվաստվելու մասին է խոսքը։ Մի երևույթ, որը նաև կարծեմ թե չպարտանալու հիմք է տալիս մարդուն, որովհետև եթե դու ինչ որ բանի պատվաստվում ես քո գործերով, ապա թերևս քո գործերի վաստակն է դա, դրա արդյունքն է, սակայն եթե հավատքն է այն միջոցը, որով դու պատվաստվում ես այդ ծառին, այսինքն դու հավատում ես մի բանի, եւ այդ հավատքը դառնում է ամրացման միջոց, մասնակցության միջոց քեզ համար, այլևս ուր մնաց պարծենալը։ Եվ կարծեմ, թե եթե այս հոգեբանությունը ամրագրվի մեր մեջ որպես քրիստոնյա մարդկանց, դա կարող է հիմք հանդիսանալ մեր հոգեվոր կյանքի համար։
Այո, նաև ուզում եմ մեկ անգամ եւս շեշտել, որ այստեղ նաև շատ հետաքրքրական պահ կա, որտեղ առաքյալը օգտագործում է ժողովուրդների ամբողջականություն կամ Իսրայելի ամբողջականություն եւ այլն, նաև ժողովուրդ հասկացողությունն է այստեղ ի հայտ գալիս։ Ինչ որ առումով նաև խոսքը գնում է ժողովրդի փրկության մասին, որպես ամբողջականություն, այսինքն ոչ միայն առանցին անհատներ, թեպետ եւ մենք գիտենք, որ փրկությունը անհատական է յուրաքանչյուր մարդու համար է տեղի ունենում, բայց նաև ակնարկ կա ժողովրդի փրկության մասին, այսինքն ինչ որ առումով յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր վրա դրած առաքելություն, որը կամ իրականացնում է Աստծո առաջ, կամ չի իրականացնում Աստծո առաջ, եւ եթե առաքելությունը իրականացված է, ապա նշանակում է, որ ժողովրդի նաև յուրաքանչյուր զավակ այդ առաքելությունից massiv բաժին ունի։ Սա շատ հետաքրքրական պահ է, այսինքն այստեղ միասնական առաքելության իրականացումով, ոնց որ կարծեք, թե ամեն մի մարդ հավելյալ ինչ-որ մի բան է ստանում, շահաբաժնի պես մի բան է ստանում, եթե ինքը նաև հավատարիմ է մնում այդ հավաքական գիտակցությանը եւ հավաքական առաքելությանը։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս առումով մենք ոչ միայն ճիգեր թափենք մեր անհատական փրկության համար, այլ նաև ճիգեր թափենք եկեղեցու առաքելությունը իրականացնելու համար, որտեվ մենք հոգևոր տեսանկյունից ունենք մեծ շահ, եւ մեր փրկությունը դա կարող է շատ էապես նպաստել։
Իսկապես ուշագրավ է այդ միտքը Տեր Հայր, մանավանդ եթե նկատի ունենանք, որ մնացորդի մասին է շարունակ Աստվածաշունչը խոսում, եւ այսօր էլ դուք մի քանի անգամ շեշտեցիք այդ հանգամանքը, եւ նաեւ հայերի սիրո համար որդիներին ողորմելու գաղափարը, Աստվածային ողորմածության մասին է խոսքը, մանավանդ նկատի ունենանք, որ առաքյալը հիշեցնում է Աստվածային խոստումների անբեկանելիության մասին, որ եթե Աստված խոստացել է դարեր առաջ ինչ որ մի բան, ուրեմն դա ուժի մեջ է, եւ հայրերի սիրո համար, սուրբ կյանքի սիրո համար զավակներին ողորմելու եւ մնացորդ թողնելու այդ գաղափարը,
որպեսզի այդ հայրերի սիրո թողած այդ ժառանգությունից, հա, մենք կարողանանք մաս ունենանք, անպայման պետք է ստանձնենք այդ հավաքական առաքելությանը մասնակցելու պարտականություն, եթե դա չանենք, մենք այդ սիրուց որևէ բան չունենք, ընդամենը միայն մեր ամեն ինչը չափվելու է ըստ մեր անհատական գործերի, ըստ մեր անհատական ճիքերի։ Եվ սրա համար շատ կարևոր է, որ մարդը իսկապես ոչ միայն աշխատի իր հոգու փրկության համար, այլ նաև հավաքական փրկության, հավաքական առաքելության համար աշխատի եւ այդ ուղությամբ ճիքեր գործադրի։ Պողոս առաքյալի այս խոսքերը մնացորդների մասին չի նշանակում, որ այդ մնացորդացից դուրս մարդկանց համար ընդհանրապես ոչ մի տեսակի աստվածային նախախնամություն գոյություն չունի։ Նրանք կամ գտնվում են այդ մնացորդների ձգողականության դաշտում, կամ ընդհանրապես այդ դաշտից դուրս են։ Ուրեմն կամ մնացորդած, այսինքն այդ մնացորդ հասկացողությունը, եթե մենք դիտենք որպես ձգողականության միջուկը, ապա դրա շուրջ կա որոշակի դաշտ, մարդիկ կամ ավելի մոտ են այդ միջուկին կամ ավելի հեռու են, բայց դեռ այդ միջուկի հետ իրենք աշխատում են, այդ դարերով ձևավորված այդ միջուկի հետ նրանք աշխատում են, կամ ընդհանրապես արդեն այդ ազդեցության դաշտից դուրս են գնացել։ Ուրեմն միշտ պետք է շրջակա դաշտը անպայման նկատի ունենալ։
Իսկ կարող ենք արդյոք վստահ լինել Տեր Հայր, որ ասվածները ճիշտ են ոչ միայն հրեա ազգի համար, այլև առասրակ բոլոր ազգերի, եւ անշուշտ մեզ հետաքրում է հայ ազգը։
Ես բոլոր ազգերի մասին էի ասում, եւ տվյալ ազգի խոսում էի հոգևոր ժառանգության մասին, այդ հոգևոր միջուկի մասին, նրա ձգողականության դաշտի վերաբերյալ, եւ ուզում եմ ասել, որ եթե դու այդ ձգողականության դաշտում ես, դու այն հավաքական բոլոր բարիքներից, այդ թվում նաեւ քո ազգի սուրբերի այդ հավաքական բարեխոսությունից, ամեն ինչից դու առատապես օգտվում ես, նրանց պաշտպանության տակ ես, այլապես դու ամեն բան մենակ պիտի անեիր, դու ոչ մի պաշտպանություն չէիր ունենա, այդ հոգևոր ազգային պաշտպանությունը դու չէիր ունենա քո սուրբերի կողմից, բայց տվյալ պարագայում, եթե դու այդ դաշտի մեջ ես, դու նրանց նաև պահպանական զորության տակ ես։
Դեր Հայր, առաքյալը բացատրում է, որ բոլորն էլ այս կամ այն կերպ անհնազանդության մեջ եղան, հեթանոսներ իրենց, հեթանոս ժամանակ աստվածային պատվիրանների անգիտության պատճառով անհնազանդության մեջ, ահա հրեաները այսպիսի պատմական ընթացքով, որի մասին արդեն ասվեց, և բացատրում է, որ աստված ամենքին արգելափակեց անհնազանդության մեջ, որպեսզի ամենքին ողորմի, պաստորեն մեղքի մեջ արգելափակում ամբողջ մարդկության, նրա համար, որպեսզի բոլորին ողորմի։ Արդյոք ավելի լավ չէ հնազանդության մեջ մնալ, լինել հավատարիմ Աստծո խոսքին և այդպես արժանանալ փրկության, քան թե մեղք և ապա ողորմություն և փրկություն։
Բայց եթե մարդը ինքը ընտրել է մեղքը, Աստված չի կարող այդ առաքինությունը ստիպողաբար մցնի մարդու մեջ, դա արդեն աստվածային այդ նախախնամությունից, փրկագործությունից դուրս մի բան կլիներ։ Մարդը պետք է ինչ-որ ժամանակ մնալով մեղքի մեջ հասկանա մեղքի ողբերգությունը, հասկանա իր հիվանդության խորությունը, հասկանա, որ ինքը բժշկի կարիք ունի և պիտի ձգտի բժշկվելու, և այդ ժամանակ արդեն Աստված բացում է իր ողորմության դռները։ Այն ժամանակ, երբ որ մարդը հասկացել է իր ողբերգությունը և հասկացել է բժշկի անհրաժեշտությունը, դրա համար Քրիստոս ճիշտ ժամանակին եկավ, շուտ չեկա, որտեվ շուտ գար մարդկության կողմից դա չէր ընկալվի, եկավ այն ժամանակի, որ մարդկության մեջ արդեն կար փնտրողների մի այսպես կրիտիկական զանգված, որոնք փնտրում էին, երբ որ մարդկությունը հասկացել էր իր ողբերգությունը և մարդկությունը փնտրում էր Աստծո բժշկությունը, դրա համար ինչ որ առումով այո, Աստված թողնում է մարդկանց մեղքի մեջ, որպեսզի մարդիկ մեղքի ողբերգությունը գիտակցեն և փնտրեն լույսը։
Առաքելական այս գլուխը ավարտվում է աստվածային խորհուրդների և մարդկային խորհուրդների տարբերության ընդգծումով և առարջության ծագման, նրա գոյության և ձգտման մասին մի այսպիսի ներփողով, եթե կարելի ընթերցենք վերջին այդ հատվածը։ Օ խորություն Աստծո հարստության, իմաստության և գիտության, ինչքան անքննելի են նրա դատաստանները և անզննելի նրա ճանապարհները, արդարև, ով իմացավ տիրոջ միտքը, կամ ով խորհրդատու եղավ նրան, կամ ով նրան փող տվեց, որ փոխարենը առնի նրանից, քանի որ նրանից, նրանով և նրա համար է ամեն բան, նրան փառք հավիտյանս, ամեն։
Աստվածային իմաստության և գիտության գովքն են այս խոսքերը, բայց այս խոսքերը հաջորդում են հենց նրան, որ ինչպիսին պետք է լինի մարդկության փրկությունը, և շատ զարմանալի մտքեր է ասում Պողոս առաքյալը, որի մասին խոսեցինք, որ ինչ որ մի բան պիտի իր լրումին հասնի, և այնուհետև շանս պետք է տրվի իսրայելացիներին, այսինքն իսկապես այդ կորիզը, այդ միջուկը պետք է ոնց որ իր լրումին հասնի, և դա երբ պետք է լինի և ինչպես պետք է լինի, ոչ ոք չգիտի, ոչ ոք մարդկային իմաստությամբ չի կարող հասկանալ, թե ինչ է նշանակում այդ Քրիստոսի մարմնի լրումը, և որ դա պետք է ամբողջանա, և ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, և Քրիստոս դա պետք է նվիրաբերի Հայր Աստծուն, երբ որ եկեղեցու մասին է խոսում, որ դա դեռ անավարտ է եւ դեռ, այսպես ասած, կառուցվում է այդ աստվածային եկեղեցին, ասում է, երբ հասնի իր լրումին Քրիստոսով, այն պետք է ընծայվի Հայր Աստծուն։ Երբ պետք է լինի այդ լրումը, ո՞րն է այդ աստվածային չափը, ոչ ոք չգիտի։ Եվ հանկարծ այդտեղից Պողոս Առաքյալը անցում է անում Աստծո իմաստության եւ գիտության այդ գովքին, ասելով, որ ով կարողացավ իսկապես իմանալ Տիրոջ միտքը, կամ որևէ մեկը նրան արդյոք խորհրդատու եղավ, կամ որևէ մեկը նրան ինչ-որ բան է տվել, որ հիմա էլ նրանից ասի, դե ես քեզ ինչ-որ մի բան եմ տվել, հիմա էլ դու ինձ տուր, եւ եզրափակում է, որ նրանից, նրանով եւ նրա համար է ամեն բան։ Ամեն բան իսկապես մեր մարդկային կյանքում ունի աստվածային ծագում, արարչի կողմից ենք մենք արարված։ Ամեն բան նաև նրանով է, որովհետև անընդհատ մենք աստվածային խնամքով է, Աստծո հոգածությամբ է, որ մենք ապրում ենք։ Եվ վերջո նաև մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչ, եթե մենք անում ենք և մեր արածը Աստծո համար չի, դա ինչ-որ ձևով փուչ և անցողիկ երևույթ է իր մեջ կրում։ Եթե ոչ Աստծո համար ենք կուտակում, եթե ոչ Աստծո համար ենք ինչ-որ բարիքներ ստեղծում, ապա դրա վերջը մի օր գալու է, և միայն նա է հավիտենական, որ Աստծո անվան համար է արվում։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեկնություն հավելվածի մեր զրույցը։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։